Усім привіт! Мене звуть Федір Пападюк, і це подкаст «Кляті питання». Зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Модерацький будемо говорити про війну, про ситуацію на фронтах і про деякі приємні речі, які сталися сьогодні вночі. Женя, привіт!
Привіт!
Власне, давай з анонсованих мною приємних речей і розпочнемо. В принципі, всі вже бачили новини, і на той момент, коли вийде цей подкаст, точно побачать новин ще більше, ніж бачимо ми станом на зараз, коли записуємо. Власне, сьогодні вночі дрони СБУ атакували аеродром з російськими бомбардувальниками під Ростовом. За даними джерел, 6 знищено, і я хочу вірити джерелам, і що справді так, але я думаю, все одно треба буде дочекатися супутникових знімків, якоїсь додаткової інформації, бо, я так розумію, станом на зараз точно сказати неможливо, скільки знищено, бо те, що росіяни відзвітували, що вони все збили, ми це ігноруємо, як завжди, бо ніколи не було такого, щоб росіяни сказали, як воно є. От, але давай просто проговоримо про цю атаку, там, що ти побачив відкритих джерел, чому цей аеродром, це аеродром Морозовську. От які там літаки базуються, я так розумію, що власне бомбардувальники, але може щось там ще є специфічно.
Дивись, тут перш за все треба зрозуміти, що тут не тільки Ростовський аеродром, це не тільки Морозовськ, там була атака масована на кілька аеродромів, власне, в тому числі і Енгельс, там чули вже вибухи, і Курська, і Брянська область. Я так розумію, що це була якби наша відповідь на постійне бомбардування взагалі всіх наших областей України, тому що головною ціллю став Морозовськ. Це постійне місце дислокації 559-го, як там, бомбардувального авіаційного гвардійського полка на ВКС Росії. ВКС, я нагадую просто, що в них вони ще й космічні сили. І там якраз базується переважна більшість тих літаків Су-34, які, власне, кабами кошмарять Україну вже доволі давно, як в лінію фронту, так і цивільну інфраструктуру, так і Сумщину, Харківщину і Донеччину. Власне, це місце базування їхнє. І от перед тим, як ми оціли розмовляти, я встиг подивитися на, власне, ту інформацію, яку я побачив вітасінт-аналізу з приводу того, що на момент самого удару по Морозовську там знаходилось як мінімум 19 одиниць Су-34, там знаходилось ще Су-27, ще був Су-30, ще стояли вертольоти там Мі-8-17. Хотілося б вірити, що саме ті цифри, по які подаються нашою стороною з приводу 6 знищених, що це справдиться, це перш за все. А з другого боку, навіть якщо цифри будуть не такими масштабними, як мінімум, це може на кілька днів вивести з ладу чи, скажімо так, пошкодити логістичну роботу самого аеродрому. Тому росіянам треба буде робити висновки, треба буде або передислоковувати ці винищувачі, або якимось чином більш точніше підходити до самої роботи. А це значить, треба зміни, це треба коригування. Треба щось зробити з тим, аби цього не повторили з одного боку, а з другого боку якимось чином продовжити роботу бойову. Тому я думаю, що це як мінімум вже добре, тому що навіть коли ми не потрапляли, коли, наприклад, були по Енгельсу раніше, та навіть якщо не було цілі досягнуто, але при цьому потім наслідком цього ставало те, що вони передислоковували стратегічну авіацію на інші аеродроми, а це час, паливо, включення голів на те, щоб подумати, як інакше працювати. Тому я думаю, що це, як мінімум, точно дуже хороша історія для нас.
Ти, до речі, хотів запитати додатково про можливе передислокування і куди вони можуть, і наскільки це буде краще для нас.
У них насправді дуже багато вибору. Тобто, це треба буде подивитися, що саме вони вирішать. Напевно, вони побачать, що треба відсувати, скоріш за все. Тільки тут питання, в який бік вони це будуть робити. Якщо там стратегічну авіацію майже всю загнали на Оленію, одразу, прям дуже-дуже далеко. Я думаю, з винищувачами аж так далеко не вийде. Проте ми бачили, умовно, коли били по аеродрому в Саках, якщо пам'ятаєш, коли говорили про перші там застосування атакамсів касетних, коли вдарили по аеродрому в Криму, якби логіка, що на тому аеродромі літачків стало менше, однак в Криму літаки все ще залишилися. Ну, тобто це ще не означає, що передислокація буде прямо, знаєш, кудись там за Урал або ще кудись. Ну, тому що це складно працювати, їм буде набагато довше. Але то, що їм треба буде знайти інше, більш спокійне місце для своїх бомбардувальників, це вже добре.
А якщо говорити про те, що там ж було кілька ударів по кількох аеропортах, аеродромах, і, от, наприклад, що там було в Енгельсі стояло, бо там поки що також не зрозуміло, що знищили,
от
що
з Енгельсом,
знищили там.
Знаєш, ну, типу, з Енгельсом там найбільш цікава історія, тому що Енгельс майже останній з'явився в тому переліку, типу, що таке щось потрапляло, тому тут інформації поки не так багато. Коли знімки з'являться, може буде більше інформації. Але при цьому, як я знаю, ну, типу, як я теж бачив якраз до моменту нашої зйомки, що там стратегічної авіації як такої, в принципі, якби бойової я не побачив, але при цьому кілька одиниць, які в незрозумілому стані там стоять, чи то просто не, якби як на ремонті, або не злітні, або ще щось, вони там були. Тому я сподіваюся, що якщо там було влучання по Енгельсу, я сподіваюся, що воно теж було якимось успішним.
Ну, так, да, будемо чекати більше додаткової інформації, бо знову ж таки...
Ну, це ми... знімки. Ну, насправді, це тільки знімки, тому що, ну, будь-яка сторін, одна сторона буде говорити те, що вона там, умовно, в себе по розвідданих або чомусь має, буде говорити одне, друга сторона буде говорити, що нічого ніхто нікуди не влучили, тому тільки знімки можуть це показати.
Угу.
Ну, в основному знімки з'являються через 3-4 дні.
Ну, окей, тут, думаю, якраз десь там понеділок і вівторок ми вже все побачимо і прочитаємо. Також хотілося б поговорити про трошки стару тему в контексті, власне, то знову ж таки безпілотників, які долітають дуже-дуже далеко і глибоко на територію Росії. А от це історія була на початку минулого тижня, чи навіть на вихідних, коли безпілотники там пролетіли понад 1000 кілометрів і вразили в Татарстані НПЗ і якраз завод, на якому збирають шахеди. От про це також хотілося поговорити, бо напередодні там Федоров на якомусь з форумів якраз анонсував, так співпало про те, що в Україні є можливості виробляти безпілотники, які літять на понад 1000 кілометрів. На наступний день, умовно, там вийшло наочне показове застосування того, як воно буває. Були різні версії, звідки воно літіло і що це було, типу там писали про що це про те, що це літак, який переробили на безпілотник, там якийсь маленький, ну, відносно різних су. От хотів про цю атаку також поговорити і про її наслідки. Ну і взагалі, що будуть робити росіяни, якщо, ну, зрозуміють, що у нас дійсно є засоби враження на таку глибоку територію?
Ну, я думаю, що ні для кого не секрет, всі вже побачили той літачок, та? І якби і всі експерти в авіації, будь-якій із українського, із російського боку, щоб ніхто не сказав, що типу, що ми тут якісь знову якісь секрети видаємо, чи щось таке, побачили, що це, скоріш за все, був аеропракт, на перероблений аеропракт. Аеропракт – це така контора, яка виробляє контора. Давай красивіше, типу, це компанія наша, українська, яка профілюється по малій авіації. Дуже давно колись ми писали про неї репортаж. Ми були в них на виробництві. Як я знаю, воно вже переміщено, звісно, тому що в умовах війни, звісно, це все не так працює. Ну, тобто, скоріш за все, це було на базисі аеропракта Б-22, Б-32, який по дальності має трошки менші загалом характеристики, але я підозрюю, що просто його переробили, скоріш за все. Модифікована версія була, яка дозволила, ну, по суті, це, напевно, тому що там пряма, якби коли просто пряму дистанцію малювали, ну, ті люди, які малювали, вони малювали в 1250 мінімум. Мінімум, тому що ми не знаємо моменту зльоту самого безпілотника. Тому це, напевно, треба рахувати десь в 1300 і, можливо, навіть в 1400. Ну, в плані, там, повна дальність, тому що я не думаю, що прям з останніх сил би так проєктували, що в останній кілометр би гахнути. По наслідках, ну, в гуртожиток влучило точно, ну, це росіяни говорять, ну, як мінімум, вони хочуть підсвітити типом, що українці вдарили по гуртожитку, де були діти, Це вони так часто про це говорять. А то, що ті діти прямим текстом на всіх їхніх телеканалах показується, як ці діти ПТУшники збирають шахеди, які умовно вчора ми побачили по Харкову, що вони роблять. Ну і ми кожен день бачимо, що роблять ті шахеди. І умовно ці діти їх збирають і чудово усвідомлюють. Вони вже усвідомленого віку, 16-18 років, чудово усвідомлюють, що вони роблять і навіщо це роблять. Тому це, напевно, хтось запише в якісь, типа, дотичні та жертви якісь. Але мені здається, що це абсолютно правильна, базова якась воєнна ціль, враховуючи, що це взагалі окремий городок, спеціально під це збудований. Тобто це не місце десь, я не знаю, там біля школи чи біля чогось, де ти влучаєш прямо в школу або щось, і типу, і хтось має право тобі розповідати, що ти там спеціально бив по цих об'єктах. Ні, це, в суті, городок виробництва, шахедів, зборки в Росії. Ну, от воно по ним прилетіло. Наскільки воно по заводу прилетіло, у мене інформації такої немає. Це знову там, враховуючи, що це відбулося в наших рамках, да, майже там на початку минулого тижня, ну, верніше, цього тижня, так, то питання якраз по фотках супутника я поки що не знайшов. Я бачив підтвердження російське, що втрапили в гуртожиток, відео теж всі бачили, я думаю, як це було. Воно теж доволі розповсюджено по інтернету пішло. А от саме влучання по цехах я не бачив. Але саме їхня сторона вперше одразу при того інформуванню, що сталося із того, говорила про два безпілотники. А потім вони щось про результати і підсумки одного згадують, другого ні. Ну, як часто буває, що якщо хтось про щось не згадує, значить, напевно, влучання було. І я сподіваюся, що воно було.
Там же була ще інформація, хтось з високопосадовців розповідав, що, можливо, там запущено з Центральної Азії, бо там багато пустих територій, нічого не зрозуміло. Хотілося б, до речі, теж, щоб у нас була змога запускати безпілотні літальні апарати.
Знов таджики? Знов таджики? Да, вибачте за чорний гумор, але ну так, я так, якщо вже Центральну Азію вже якось експлуатовувати, то...
Да, ну, типу, враховуючи сьогоднішні повідомлення їхнього СК, де от одного з тих, хто нападав на Кракус Сіті Холл, начебто знайшли фотографії українських солдатів марки і всього такого, і що, типу, це все про зв'язок між цими джиками та українцями, то, я думаю, цю версію вони можуть розганяти дуже активно. Але, да, типу, було б, звісно, ну, приємно, але я думаю, що... Хоча тут що так приємно. Ну, якщо наші розробили безпілотник, який летить 1500 кілометрів, це ок. Якщо наші навчилися запускати з Центральної Азії так, щоб ніхто не бачив, це теж круто. Я от на це так дивлюсь.
Ну, та дай Боже, просто, знаєш, якби, якщо росіяни хочуть сказати, що воно в Центральної Азії запускалось, то а де війна, де оголошення війни? Ну, якби на них же ж атакує якась інша держава. Ну, тому, типу, знаєш, тут же ж це знову про те, що говорив Путін. Ну, типу, окно на границі. Ну, щось, якщо щось забагато в них окон на границі.
Да. Такий ще момент хотів запитати про НПЗ. Ми про них певний час говорили. Ну, власне, там одне злучання було також по НПЗ. Хотів там запитати станом на 5 квітня, коли ми записуємо цей епізод. Взагалі, які результати наших ударів по їхнім НПЗ і скільки ми їм вибили? Бо я тут не буду розпитувати там економічну складову, вона там більше до інших людей, які про це профільно пишуть і розповідають, але от цю військову складову як об'єктну.
Військова складова об'єктна, вона більше якраз до економіки, ніж до мене запитання, в плані того, що реальність влучань видно по зупиняючимся заводам. Ну, тобто, економісти наші прекрасно знають і бачать там, де коли зупиняється завод, коли зупиняється переробка, коли Росія може продавати виключно якомога більше сирої нафти, але менше якогось якісно переробленого нафтопродукту. Та? Мене де так загальна кількість, знаєш, типа в цьому питанні цікавить, як у той момент, коли цей сигнал був через Financial Times з приводу того, що на Штати просили, начебто просили нас цього не робити. В певний момент здалося, що, типу, що наші почули, типу, і якось припинили. Але от буквально кілька днів поспіль майже знову є новини про НПЗ. Ну, значить, Тьфу-тьфу-тьфу, слава Богу, цього не сталося, і наші не почули. Якщо такі сигнали були, не почули або проігнорували таку історію, тому що вона нам корисна. Економісти можуть це розповісти більш докладно в плані того, як Росії більш тяжко з цим боротись, як мінімум в них є армія, якій потрібно паливо. Чим більше ми робимо складнощів з його виготовленням, переробкою, продажем, всім чим завгодно, тим краще нам. Тобто, чим в них складніша логістика, тим вони менш поворотливі, менш якісь нееластичні, і це означає, що ми краще зможемо реагувати на їх удари і краще можемо підготовитись до будь-яких їх оперативно-тактичних дій.
Окей, ну, типу, до речі, треба когось покликати з економістів. Хто тільки дивиться, а не слухає, той пропустив аудіоверсію подкасту «Кляді питання» з Миколою Топаловим, журналістом «Економічної правди», де ми говорили про неприємну для нас тему наслідки ударів по критичній енергоінфраструктурі. Лінк буде в описі. І перш ніж ми перейдемо до наступної теми, хочу нагадати про клуб «Української правди». Якщо вам подобається те, що ми робимо, то долучайтеся до клубу УП. Завдяки вашій підтримці ми, власне, можемо робити більше подкастів, записувати багато цікавого, знімати, випускати і так далі. І за це вам будуть певні приємні бонуси, можливість спілкуватися з редакцією, отримувати мерч, листи і ходити на наші івенти. Ваша підтримка нам дуже потрібна, тому долучайтеся до клубу УП. В описі буде лінк, переходьте. Давай поговоримо тепер про те, що відбувається на фронті. І я б хотів би почати говорити з теми, яку ми теж пропустили, бо вона була минулих вихідних. Про неї стало відомо, коли росіяни, за даними деяких ЗМІ, здається, Forbes так перше написав український, що втратили найбільшу кількість танків під час наступу. І далі от від цього хотів вже там поговорити по всій ситуації на фронтах, але от хотів би почати з цієї теми.
Ну, ми не так пропустили, воно після випуску вийшло, так що тут таке. Але, ну, то, що, так, на початку виходить тижня. Я би, скоріше, знаєш, брав глобально цю історію про те, що пишуть західні ЗМІ, і те, що ми бачимо реально на фронті. Західні ЗМІ і всі інші говорять нам про кінець весни, початок літа. Ми проговорювали це в минулий раз, про те, що, ну, звісно, якщо якісь широкі плани розгортання, вони завжди, майже завжди, на ці дати б'ються. Перш за все, ну, тому що це коли в тебе більш-менш стала земля, і коли ти більш-менш можеш розраховувати на те, що ти там не будеш виснути, грузнути і все інше. Тому саме ці дати постійно дивляться, тому що якби ще до кінця травня можуть бути всякі історії з похолоданнями, з дощами і з всім іншим. З датами все зрозуміло, ми це минулий раз проговорили, можемо ще раз сказати, отак от. От це отак відповідається. Власне, по тому, що говориться по напрямкам, ти згадав те, що Forbes назвав наймасовішою танковою атакою з часів там самого початку війни повномасштабної. Ну, скажімо так, так підсвічувати, можливо, це не дуже добре скаже про наших колег, в плані того, що це справді дуже масова атака, яка була нетиповою для там останніх там, ну, скількох там, кількох місяців. Навіть в Авдіївці, попри те, що там стояла 90-танкова дивізія російська, яка, до речі, брала участь от зараз в цій атаці на Тоненьке, та, на, ну, верніше, там, на Тоненькі, трошки далі, на позиції. Тому тут то, що вони, якби, та сама дивізія, вона на Авдіївку такими символами не перла. Хлопці з 25-ї сказали, що під час цієї атаки використовувалось приблизно 50 одиниць бронетехніки загалом. Ну, тобто, це дуже масова атака, ну, типу, майже половина з якої було знищено. Ну, ці кадри прям облетіли всі ЗМІ, і тому Forbes назвав це самою такою масовою атакою. Я би хотів згадати Вугледар минулого літа, там теж були атаки дуже масові. Але я, ну, типу, тут це трошки виглядає як буквоїдство, тому, напевно, я пропущу цю частину в плані того, що, ну, окей, назвали наймасовішою атакою, там вже давайте рахувати, там Осінт порахує, де там більше-менше було, хоча, як на мене, це не наймасовіша, але що показово? Показово, напевно, то, що до цієї атаки було багато уваги, але насправді в нас паралельно на всіх напрямках, взагалі, там, Донецько-Харківської області, відбувались подібні атаки. Точніше, там, більше, я би навіть сказав, там, Лиман-Терни, З того боку були масові атаки, які відбувалися там 95-ю бригадою і Азовом, і всіх, хто там стоїть, 63-ю. І була дуже масова атака в останні кілька днів поспіль, дуже масово пруть росіяни на Часов Яр. Почерк один той самий. Ну, тобто, ми бачимо почерк саме такого спроби великого бронетанкового прориву в Часовом Ярі, там, з певними навіть успіхами. Якщо вірити Діпстейту, то вони вже там, умовно, зайшли на східну частину міста. Але якщо побачити на карті, відкрити, і ви побачите, що поруч є той самий канал Сіверський Донець-Донбас, який, в принципі, є такою от штучною перегородою, тобто, яка, ну, яка є якби тим, куди вони рвуться, якщо вони хочуть прорвати. Mm-hmm. Це перш за все, що вони хочуть. Та? Я не беру зараз глобально там якийсь там огляд того, як вони, що вони хочуть зробити з Часовим Яром. А, виключно така локальна історія. 67-ма бригада, яка там стоїть, ДУК ПС, колишній, да, нині 67-ма бригада механізована, вона показувала теж ці кадри, і там насправді перли вони теж дуже сильно, там використовували десь понад 30 одиниць бронетехніки. Це вже видно, це якраз якийсь такий от почерк того, що вони можуть собі дозволити це робити. Це там елемент залякування, спроба на фоні оцих всіх статей, розмов, які точаться в західних ЗМІ, в російських ЗМІ, да, з приводу якогось такого масової атаки з можливістю якихось проривів і виходів на оперативний простір. Чи вони таким чином намагаються скористатися цією психологічною, там, інформаційно-комунікаційною, чи, знаєш, бульбашкою, чи це справді є воєнні дії, яких нам слід далі очікувати, це, напевно, виясниться там найближчі, навіть, я би сказав, щоб не наврочити, не на найближчі тижні, ну, давай найближчі декілька тижнів, ми побачимо, наскільки ця історія буде масовою, ну, тому що, я не знаю, якщо вони під Авдіївською, на Авдіївському напрямку, під Тоненьким, якщо вони втрачають, умовно, понад 20 одиниць техніки, то, ну, так швидко воно все не візьметься, знаєш, там, воно ж ні звідки не візьметься, щоб, типу, швидко замінити. Хоча, враховуючи, що там 90-танкова дивізія стоїть, там тої техніки, на жаль, скоріш за все, дофіга. Є якраз під Авдіївкою, можливо, в самій Авдіївці вже нині, та? Тому я думаю, що от якщо цей пазлик складати по всій лінії бойового зіткнення, умовно, харківського напрямку, ти дивишся на лиман Терни, ти дивишся потім нижче на Сіверську, де вони явно хочуть ту сіверську кишеньку, яка в нас є там на Білогорівка і Сіверськ, якимось чином закрити. Ну, це їх буде завдання, якщо вони справді хочуть зайти на Краматорськ, Слов'янськ, якимось чином спробувати тиснути. Ну, тобто тиск на Часів Яр без закриття кишеньки Сіверська, ну, виглядає просто тиском на той Часів Яр. Тому їм для того, щоб якось більш масштабні плани реалізувати, їм потрібно закрити цю сіверську кишеньку, і там ми теж бачимо ці спроби проривів на Білогорівці, обстрілювання кабами, масові атаки, тільки там ми бачимо більше таких, як там часто всякі експерти називають, банзай-атак, да? Ну, типу, це більш таких, те, що ми називаємо м'ясними штурмом, більш саме якраз на сіверському напрямку наразі. Да? Тобто, а от на всіх інших напрямках, від Лиману, потім виходить Сіверськ, от на Часовому Яру ми бачили велику броньовану атаку з використанням великої кількості бронетехніки. На Авдіївському напрямку ми бачили ту саму, яку відбувалася Січеславська бригада. На Мар'їнському напрямку, Мар'їнському-Курахівському напрямку ми постійно це бачимо, і як давала статистику, здається, 79-та бригада, яка там стоїть, та, що під час боїв за Новомихайлівку наразі вже знищено понад 200 одиниць російської техніки. Ну, тобто, це цифри прям дуже показові, тобто можна чітко сказати, що тепер вони використовують бронетехніки значно більше. Тому всі ці розмови з приводу того, що її в них мало або немає, ну, сорі, воно не б'ється. Ну, тобто, те, що ми бачимо на фронті, вона є. Питання, яка це техніка, яких років, якої якості, це інше питання. Ну, тобто, ми бачимо там, умовно, від Т-54, Т-55 на Новопрокопівці, ну, на Запорізькому напрямку, до Т-90 там десь, умовно, на Тернах. Ну, воно все різне, і там та сама 90-танкова дивізія, та, що під Авдіївкою, в неї основна машина Т-72. Mm-hmm. Ну, тобто, ми бачимо в техніку, чому я їх всіх згадую, тому що це різнотипні, взагалі, машини. Тому сказати, що чогось в них десь дефіцит, я б не поспішав. Як би там нашим спікерам і комусь не хотілося б вірити в те, що в них там закінчується техніка. Судячи з того, що вони роблять, напевно, ні.
Ну, теж є відчуття, що техніка в них не закінчується, але питання, наскільки легко нашим збройним силам зараз стримувати такі атаки, враховуючи дефіцит артилерії, бо ну там всі розуміють, що кількість там пострілів, які робиться на день, просто суттєво меншою за те, що було рік тому, там навіть півроку тому. От і за рахунок цього, у мене питання, як вдається саме стримувати це там використання FPV, дуже точної вибіркової роботи артилерії, яка там, ну, якась кількість все одно вистрілюється снарядів. І це перша частина питання. Друга частина, як довго взагалі вийде стримувати от такі масовані саме танкові і там брони, ну, атаки бронетехнікою?
Як довго? Скільки сил стане? Mm-hmm. Ну, типу, як довго? Ну, дивлячись, скільки сил є в нас і скільки сил є в них. З приводу снарядів. Тема сумна, печальна, я не знаю, як там це про це говорити. Ну, тобто, причому, знаєш, якщо коли ти говорив з бійцями раніше, да, то вони казали, ну ладно, скажіть, що є там снарядний голод, там і всякі такі, я типу там про це якось можна говорити, щоб вони там нас чули і всяке інше. Зараз в нас стає прям дуже дефіцитна історія, і це дуже погано, тому що арта – це завжди арта. Ну, тобто, скільки б не було FPV-дронів, яку б важливу роль не відігравала дрони, без підтримки артилерії навіть жоден піхотинець не буде впевнений в тому, що взагалі про нього думають. Це перш за все. В нас на деяких ділянках, отут не буду уточнювати, але скажу просто цифри, а ви там собі можете робити висновки, не робити висновки. В нас на деяких ділянках є розрахунки, які на день отримують, умовно, максимум там 10 пострілів.
Ну, мені от це саме казали.
Умовно, скажімо так. Це я ще так, знаєш, трошки округляю інколи навіть. І при тих самих цифрах ці 10 пострілів, та, вони ще намагаються якимось чином економити. Тобто ми б'ємо тільки в 100%, ну, типу, коли ми 100% впевнені в цілі, тільки тоді ми б'ємо. А піхоті від того не легше. Вона не відчуває підтримки своєї арти, вона її не чує. Інколи чути свою арту – це вже багато що дає. Це я так просто згадав про проблеми артилерії, та?
Ну, це важливо, бо від цього якраз залежить стримування.
Ну, я це в контексті твого запитання просто згадав, в плані того, що як це все виглядає. Виглядає це таким чином. От, наприклад, дуже показово якраз, напевно, атака, якраз та сама атака під Тоненьким, ну, верніше, біля Тоненького, та, на Авдіївському напрямку, яку Січеславська бригада відбувала. Там і по кадрам видно, і по тому, що розповідали бійці, все доволі чітко відпрацьовано. Тобто спочатку йде колона, по ній працює артилерія зразу, з ходу. Ну, це так, як воно виглядає, механіка процесу. Та? По колоні б'є артилерія. Б'є артилерія, колона, якщо не стає, продовжує рухатись, то по ній починають відпрацьовувати дрони. Ну, умовно, там, часто в парі з артилерією далі, але відпрацьовують дрони. Дрон, наприклад, зупиняє якусь техніку. Дрон не є артилерією такою, щоб коли прилетить, тобі зразу може покласти там всіх, хто там, умовно, на броні їхав. Це ж не обов'язково танчик, да? Це і броня, і БМПшки, і БТР, і все, що може бути, типу. Піхота в розсипную, да? Це якщо в дрон втрапляє, і там піхота починає розсипатися, то туди, що логічно, починають доганяти артилерію з касетними боєприпасами. Тобто, чим більше, щоб поразити більше особового складу ворога. Якщо далі це не відбувається, колона не зупиняється, йде далі, тоді вступає хто? Вступає протитанкові підрозділи, безпосередньо джавеліни і стугни, і погнали далі. Так? І от ми бачили в тому, що це доволі складна робота, і ми бачили якраз по кадрам, тому що вже були люди з джавелінами, ну, тобто вже, які відпрацьовували по цій техніці. Тобто для того, щоб зрозуміти, де там тонко і де, як вона може прориватись чи не може прориватись, ну, от уявляєте, коли вони доїжджають вже до моменту, коли по ним працюють протитанкові засоби, то уявіть собі, там протитанковий засіб не спрацьовує. Тобто воно вже проходить далі, ну і тоді вже там безпосереднє зіткнення, спроба закріпитися на позиціях, вибити з позиції і все інше. Ну, тобто, скільки сил стане, стільки буде. Ну, є в нас протитанкові засоби. окей, буде в нас чим відбиватися. Не дадуть нам протитанкових засобів. Ну, не знаю, будуть чимось іншим відбуватися, але ну, ви ж розумієте, що проти бронетехніки ти сильно не попреш. І тому тут важлива арта. Арта важлива прям максимально для того, щоб елементарно потрапляння в другу-третю машину колони, в основному дуже сильно там артою, дуже сильно збавлює пил всіх тих, хто намагається атакувати. Тому артилерія дуже важлива, і це прям, напевно, зараз просто ми постійно намагаємося типу, більше про дрони говорити, про якісь там сучасні засоби, але все-таки традиційні, класичні засоби артилерійського вогню, вони є дієвими, тим більше відбиті таких великих штурмів і спроб проривів, які ми зараз спостерігаємо на фактично по всій лінії бойового зіткнення.
Тоді ще питання, чи може бути оця стратегія росіян якраз продовжувати атакувати великими танковими колонами, відбуватися з розрахунку того, що вони якраз відчувають і бачать, що у нас недостатньо, власне, можливості відповідати артилерійським вогнем, і тому вони розуміють, що, ну, як ти кажеш, дуже тоненько, і якщо, типу, пробувати, то легше буде прорвати в якийсь момент.
Ну, вони ж втрачають людей, техніки
ну,
багато.
Ми і тут вже питання звикли тут... до того, що для них це не є
ну,
чимось.
Ну, не є,
що...
але це все одно треба розраховувати. Так, воно не є для них особливо важливим, але при цьому для них важливо, скільки їх все одно лишається. Ну, тобто, скільки їх втрачається, їм пофіг, але скільки їм лишається, їм важливо. Ну, тому що їм треба якимось чином на щось розраховувати, бо є певні розрахунки на будь-яку ділянку, про що ми вже давно говорили, що на кожну ділянку для того, щоб прорвати десь якийсь фронт, ти приблизно собі розраховуєш, скільки тобі потрібно особового складу. Ну, це завжди так. І тут ще би, я би більше навіть не про це ще говорив, а про, окрім того, що з артою в нас складно, я би ще говорив про ті кадри, які я побачив в Часовому Ярі від 67-ї. Я побачив їхніх гарків Су-25, які прямо над містом, ну, по суті, прямо над Часовим Яром, чи прямо над позиціями, летіли. Сталося добре в плані того, що ці самі Су-25 били по своїй же колоні. Але мене сам факт того, що Су-25 отак от просто фіксувались прямо над Часовим Яром, навіть сильно не боючись, це для мене такий ще дзвіночок про наших ППО. Ну, типу, а де ж було ППО? Ну, тобто, а воно є? Ну, в тебе зразу в голові виникає таке запитання, як з цими засобами? І це перспективи, ну, я сподіваюся, що це відео було показано там, де слід, ну, в плані того, що якщо 67-го його публікувало, то як мінімум командування вже про цю ситуацію знає, але при цьому всі повинні бачити, що ну так не може літати. Тобто прям активно і прям в підтримку колони, прямо з колоною, і прям видно і ту авіацію прямо в небі, прямо над Часовим Яром. Ну, це прям для мене це дуже здивувало. І в ситуації, так знаєш, з знаком мінус великим. Я сподіваюся, що просто якісь висновки будуть зроблені, і якби механізована бригада не буде покинуто на поталу просто так, без підтягнення якихось додаткових засобів ППО, хоча б поля. Ну, тобто я не говорю про насам чи ще щось, але хоча б засоби там ППО поля битви, вони, мені здається, що десь їх треба брати для того, щоб допомогти нашій піхоті і нашим механізованим бригадам.
Ну, власне, да, в контексті снарядного голоду, сподіваюся, що ця ініціатива від Чехії, вона буде розгортатися, і вони назбирають гроші, і це все почнуть відправляти, бо дуже потрібно і дуже дефіцитно.
І вже.
Перш ніж ми підемо далі, хочу відзвітувати по звіту для 110-ї бригади ТРО на систему РЕБ. Станом зараз вже зібрано 32 тисячі гривень, і ці гроші ми будемо відправляти, тому що там і так вдалося забирати трішки більше, ніж треба. Мається на увазі не нами, а взагалі в контексті цього всього збору, бо 110-та там окремо на це збирає гроші, і вони зібрали також багато. І ми це, що зібрали ми, передаємо. Ще раз хочу подякувати кожному з вас, хто кидав маленькі суми, великі суми, взагалі будь-які суми, бо це супер важливо. І хлопцям та дівчатам, які служать в 110-й бригаді ТРО, власне, це все буде допоміжне і потрібне.
Передавали велике дякую.
Да, передавали велике дякую. Женя спілкувався, да, Женя тут краще знає. І також хочу анонсувати наступний збір. Мене про нього попросив мій друг та приятель, з яким я навчався, якого я знаю понад 10 років, і який служить в одній з бригад артилерійських, яка працює на Донецькому напрямку. Їм дуже сильно потрібна антена, яка називається Avenger Booster і вона потрібна для підсилювання сигналу для квадрокоптерів типу DJI Mavic 3. Власне, це потрібно для того, щоб робити всяку розвідку і так далі. Вона коштує 70 тисяч. Мене дуже сильно попросили не тільки забрати на неї гроші, а й придбати її і відправити. Тож цим сам я буду займатися. І як це під мою відповідальність, власне, цей збір. Тому дуже сильно попрошу вас долучитися. Я буду його шерити всюди, не тільки там в межах подкасту «Кляті питання», бо я розумію, що зазвичай 70 тисяч – це сума, яку ми збираємо десь півтора місяці, а тут хотілося б зібрати трошки швидше. Тому якщо у вас є можливість зібрати, закинути і поділитися, то буду дуже вам вдячний. І, як завжди, дякую всіх, хто кидає маленькі суми, великі суми, будь-які суми. Я розумію, що зараз багато зборів, багато фондів, які займаються системно, і мені дуже приємно, що нам подкасту, який трошки десь допомагає, ви також присилаєте гроші. Тому дякую кожному і кожній. І, як завжди, нагадую, що банка та конверт на Приватбанк будуть в описі цього подкасту. Скидайте кому зручно. Я от помітив, наприклад, що там за останній тиждень-два кількість донатів на конверт Приватбанку збільшилась, тому така опція також є. Якщо ні, то Монобанка також є. Кидайте і ще раз дякую. Тоді, якщо по цій темі все, думаю, на кінець запитати тебе кілька таких не супервеликих тем. Перша пов'язана з сигналами повітряних тривог. Ми звикли, що є загроза, коли мить Міг-31 злітає у повітря. Ми звикли, там, коли вони підіймають всю авіацію. І тут я в першу чергу зараз говорю там про тилові міста переважно, бо якщо ми там говоримо про Запоріжжя, Харків, Одесу і так далі, там ситуація зовсім інша, і це треба враховувати. Але от останнім часом з'явилася там проблема для тилових міст, точніше, ще один сигнал тривоги для тилових міст – це загроза балістики з півдня. Мені здавалося, що певний час цього не було, і не було так багато, як є зараз, тому що, як мені здається, там кожен раз, коли є тривога, воно от через раз, а то й більше. Я от хотів пояснити логіку цього, що росіяни зробили, що куди підігнали. Тобто я розумію, що кожна тривога – це потенційний ризик, але у нас всі звикли до того, що коли мить злітає, це просто мить злітає, міг. От, а як тут?
Повітряних тривог, насправді, їх не стало більше, їх територія розширилась. Тому що балістика з півдня, вона раніше в основному стосувалась розгортання берегових комплексів «Бастіон» в Криму, враховуючи, що їхня штатна ракета, це П-800 «Онікс», вона летить там в 300 км, і тому там Одеська область, і от всі південні області були під загрозою. А коли вони почали використовувати циркони за допомогою цієї самої системи, приблизно з тих самих пускових, то, звісно, коли в тебе є можливість ракети на дальності 1000 кілометрів працювати, то ви повинні розуміти, що коли балістика з півдня, це значить, можуть прилетіти циркони. Все. Тобто, якщо балістику з півдня ви бачите ширше, ніж південні області, значить, наші повітряні сили якби прогнозують можливість, що там або заявляють про ризик того, що вони запустять циркони. Тут сильно не треба дуже багато пояснювати, просто воно розширилось, і вам цей окремий сигнальчик з приводу балістики з півдня, але я б його не ігнорував. В принципі, знаєш, от коли хтось говорить, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, зараз особливо. А до того можна було не особливо? Як це відбувається? Ясно, що там хтось на міг реагує не так, хтось ще на щось якось не так реагує. Але насправді в Києві то, що ми побачили там в 20-х числах березня, воно дуже показово було. Це були циркони, які прилетіли фактично до моменту вімкнення повітряної тривоги. Це теж пояснюється, насправді. Я знаю, що з цим вже фіксять свою історію, тому що вона приблизно була така, що там розгортання, умовно, того, що ви чуєте, то, що лунає навколо вас, воно ще теж потребує певного часу. І там профільні люди, вони намагаються скоротити цей час, щоб в моменту, там, коли сигнал надсилається, там, про небезпеку надсилається на опорний пункт, який має запустити оце вімкнення всіх сирен, там проходить десь хвилина-півтори. І цей час, як показала оця от якраз циркони і декілька разів показували удари кінжалів або балістики там з північного сходу або з півночі, да, вони показували, що типу, що коли воно прилетить, а потім вмикається сирена. Ні, сирена насправді мала бути раніше, просто-напросто цей час дуже довгий. І це не такий легкий технічно процес, як багатьом здається. Тому час оцих секунд, які проходять від того, щоб на пульт злетів сигнал про ризик небезпеки, і для того, щоб він спустився по всіх, от зараз працюють над тим, щоб він ще скоротився.
І друга тема, якою, думаю, ми закінчимо, точніше, остання тема, якою ми закінчимо, ти, власне, про неї розповів, але я вже поставлю питання, бо можу. На кадри з фронту з боку росіян потрапила у поле зору, скажімо так, військова штабна машина.
Ладога.
Да.
Да, це з опери, то що, знаєш, типу, ми там минулого року для того, щоб відповісти на стандартне питання для всіх, їм завжди завершували, типу, що там у білорусам. Це, я думаю, що можна завершувати якимись такими цікавими штуками, які або цікавими відео, або чимось, ну, відео це для відео, а так можна там розповісти про щось, якісь цікавинки, які з'явились, ми побачили на фронті, але не так багато уваги їм приділялось. Появи ВТС «Ладога» – це така велика штабна машина, яка зроблена на базі танку Т-80. Коробчаста така, знаєш, типу, там, якщо всередину фотки там глядіти, всередині, то там такі, там, так, знаєш, як салон Мерседеса 70-х років. Ну, тобто там шкіряні крісла, якийсь моніторчик. Ця машина, в принципі, їх випускали там 4 чи 5 штук. Загалом, випускали під час, тобто проєктували і хотіли робити в моменті, коли була загроза ядерної війни, ну, тобто холодна війна, коли була, і та машина мала працювати в умовах великої радіаційної забрудненості і всього іншого. Тобто вона там суперзахищена мала бути, та? В принципі, вони її ще в радянській часі перевірили, тобто вона якби свої властивості більш-менш підтвердила, просто я не бачив прям даних, щоб супер підтвердила, там, типу, це коли під час Чорнобильської катастрофи. Вони її там використовували, як саме якраз для якоїсь такої радіаційної розвідки. І от ми її побачили на фронті, на одному з напрямків, прям видно її, прям зафіксував дрон цю машину. Як я знайшов максимум ту інформацію, яку я побачив, і як з нашою розвідкою поспілкувався, вони кажуть, що її, цю машину використовують для евакуації і для переміщення, для транспортування командного складу. Тобто возять на цій супербронюваній машині, ну, верніше, це супербронюваний танк, він так виглядає, як супербронюваний танк, і от на, начебто возять якраз весь цей командний склад з одної точки в іншу. Ну, тобто, сам факт того, чому це, я вважаю, такий, знаєш, як примітка, цікавий факт, тому що там 4-5 машин взагалі їх випустили і закрили це виробництво. Але, як бачите, вони, росіяни, примудряються використовувати навіть такі машини на фронті. Це не, знаєш, це не добре чи погано, ну, типу, це не є свідченням нічого. Типу, я би закрив вже питання про те, що вони достають розконсервовані машини, тому це погано. Ні, в них є всі машини, про що якраз ми сьогодні приділили дуже багато уваги від того, які машини вони використовують в різних підрозділах і на різних ділянках. В тому числі так само, як і ми, нагадаю.
Ну, сподіваюся, що з часом в них, скільки зараз, 4, ти сказав, стане їх трошки менше. Бажано б до нуля, але якщо помітив поки тільки одну, то хоча б їхня кількість зменшиться до 3. В принципі, наче ми все проговорили, нічого не забули. Дякую тобі, пане Євгене. Як завжди, все детально ти розповів. Дякую вам. Перш ніж ми попрощаємося, хочу, як завжди, в кінці нагадати про інші подкасти, які в нас виходять. Мені важливо їх рекламувати і розповідати про те, що роблять мої колеги, щоб ви слухали не тільки «Кляті питання», а й слухали інші подкасти, бо всі мої колеги класні, і ми всі робимо класну роботу. Тому цього тижня вам раджу новий епізод подкасту «Хроніки економіки». Він називається «У держави закінчуються гроші на війну. Настав час підвищувати податки». Зі знаком питання і, власне, чи настав час підвищувати податки, розповідають у подкасті «Хроніки економіки». Другий подкаст – це такий собі кросовер двох подкастів нашого наукового подкасту «Головна обсерваторія» та медичного подкасту «Температура нормальна». Називається він «Вам так не буде. Як біохакери намагаються поліпшити людину та чому у них не виходить». Власне, також послухайте його, бо наука – це важливо, і чим більше ви слухаєте наукового контенту, тим більше ви знаєте про цей складний та цікавий світ. І третій подкаст, який я тут дуже часто раджу, він дуже важливий для мене, бо я писав для нього сценарій. Це, як я називаю, такий подкаст розкрут. Він не суперсерйозний і не суперполітичний, не про війну, як про що ми тут переважно розповідаємо, але, як на мене, дуже важливий. Це новий епізод подкасту «Лапи, вуха, хвіст» про собачок, власне, подкаст, який ми робимо з компанією «Кормотех». І, власне, новий епізод називається «Що треба знати про собаку, перш ніж його заводити». Ми підготували максимально детальний гайд для людей, які хочуть та мріють про собаку, щоб, коли ви вирішите завести собаку, у вас потім не було ніяких фрустрацій та проблем, і, власне, і у вашого собаки потім не було ніяких проблем з тим, що щось комусь хтось не відповідає якимось очікуванням. Тому слухайте ці подкасти, посилання на них будуть в описі. Ну і нагадую, як завжди, про те, що нам дуже важливі ваші поширення. Якщо ви ділитесь з кимось цим подкастом, то робіть це частіше, викладайте в соцмережі, розповідайте друзям, незнайомим людям у барі. Просто, не знаю, кричіть з вікна про те, що існує такий подкаст, як «Кляті питання», його можна слухати. Нагадую про оціночки в Apple Podcast і на Spotify. Якщо ви там слухаєте на Apple Podcast, також можна написати щось приємне в коментарях. Якщо ви слухаєте на інших платформах, то там такого поки що не можна, тому вас це не стосується. Ну, ще раз нагадую про збір. Дуже відповідальний для мене збір, бо мій приятель попросив закупити, і будемо старатися якомога швидше придбати цю антену. Також нагадую про клуб УП. Долучайтесь, нам це дуже потрібно. І наче все. З вами був я, Федір Пападюк, та був мій колега, заступник головного редактора «Української правди» Євген Будрацький. Скоро почуємось і бувайте здорові!